Ngokuzwa esikuzwileyo sizoxa ebebekhonanyana bona engathi ngesilungu 5,000 kumbe ngesindebele ababazinkulungwane ezinhlanu kodwa phela kungalitshaka ukuthi laba bantu bavela kusigaba sonke esema-trout ngiconsa ukuthi labo bantu balihlekanyana elincane kakhulu nxa sezikhangela ubukhulu bema-trout.
Wona ubona njani umhlangano kumbe singathi imihlangano enziwa ngonkosikazi Mgabe?
Imihlangano le baba ngingaxaka mina yini kuba sobala ukuthi kulezinto ezithize ezihlosiweyo. Okokuqala umdala usekhulile usemadolonzima usefuna isithunywa esizagijima siyekhuluma lokhu okufiswa nguye uthandwa nguye. Ngoba phela nangu ngale ngebandleni lakhe kusukuthuli kuthi ukuthi nakungenzeka kanti asathembi laba abanye abakhona ngoba nasemibizana ngele kama-talks babizana ngele wivulu babizana ngele tifoti. Ngako ngabona umdala laye usezama ukuthi athume lowo ozaba isithunga esibhodo. Okwesibili mhlawumbe laye umama lo ukezifikela ehwahweni ukuthi mhlawumbe inhlanhla yenkonga yombuso ingawela kuye njengoba nje eqinisweni elipheleleyo umdala laphaya khona ungathi kuseduzane. Okunye njalo kungaba yikuthi engxenye ludlawu lwabanye abantu abakhangelele ukuthi nyakana kwavuleka isikhala laphayana laye umama lo asale ekhuselekile ngobana sekungene bonabo asebenzelana labo.
Manje singathini nxa sikhangele khona okwenzakalayo ebandleni leZANU-PF lapho esizwa kuthiwa khona kulamaxuku?
Ungabala izibalo ezikhuluma ngenhlanganiso ama-organizations ayakutshela ukuthi kalikho ibandla kumbe kayikho inhlanganiso eyema kwaze kwaba ngunaphakathi. Okuqinisekileyo ukuthi leli bandla lelikwayi-ZANU-PF selisiya kugoqanyawo.